Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu Jūs šį pirmadienio rytą, šiek tiek rūškanota, bet Dievo tikrai palaiminta. Iš Kauno studijos, aš kunigas Povilas Narijauskas ir šiandien mes tęsime toliau katechezę apie šventąją dvasę, pradėti dar prieš sekmines, pradant švęsti šventosios dvasios devindienį. Na, tačiau šventoji dvasia iš tiesų tokia neapriepiama, kad tęsime katechezės toliau. Tai praeitoje laidoje kalbėjome apie išminties dovaną, pačią pirmąją dovaną. Šiandien kalbėsime apie supratimo dovaną. Na, tai kreipkimės ir šaukimės tos supratimo dovanos arba supratimo dvasios, kad ateitų į mūsų gyvenimus. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Ateik šventoji supratimo dvasia ir apšviesk mūsų protus, kad pažintume ir įtikėtume visas išganimo paslaptis ir nusipelnytume regėti garbingą amžinąją šviesą, o joje išvysi tave su Tėvu ir Sūnumi. Amen. Kągi, supratimas arba protingumas, itališkai inteligencija, tai tas vidinis toksai gilus kokio nors dalyko arba objekto pažinimas. Lotyniškasis intelligere reiškia skaityti arba įskaityti tai, kas yra to, kas bandoma suprasti viduje, vidujinis toks supratimas. Kaip sakant, iš esu nuostabi dovana kreipinti tai, kas gera tame, į ką nukreiptas mūsų dėmesys. Ši supratimo dovana tai yra tarsi šviesa, kurią šventoji dvasia mums dovanoja tam, kad galėtume perprasti, na, prasiskverbti gilynį į tas tikėjimo mums pateikiamas ir tuo pačiu, reikia pasakyti, mus viršinčias tiesas. Galima, žinot, kaip vaikai, jie irgi daug dalykų girdėjo, girdi, bet arba jų nesupranta, arba supranta pagal save. Neatsimenu, kiek man buvo metų, gal kokie 7. Ir vyresnis man brolis papasakojo anekdotą, kurį aš po to važiuojant perpasakojau savo tėčiui. Ir aš tada labai nesupratau, kodėl tai jis taip labai keistai sureagavo. Na, jis, nes, na, anekdotas iš tiesų buvo, na, kaip sakant, su tokia nešvankia potekste, kurios aš tuo metu nesupratau ir priėmiau visiškai vaikiškai, visiškai paprastai. Tėtis tada, atsimenu, labai išmintingai, na, nepuolė kažkaip bartis, bet paprašė manęs paaiškinti tą anekdotą. Brolis visas buvo nuraudęs, kadangi kiteis paklausė, iš kur aš žinau tą anekdotą, pasakiau, iš ko, kas man papasakojo. Bet aš jį visiškai vaikiškai papasakojau ir visiškai nekaltai. Tik po kurio laiko, paaugęs vėliau, kai supratau, kas tame anekdote iš tiesų buvo pasakojama, supratau ir tėčio reakciją. Tai va, tai čia ir su tikėjimo, taip pat tiesomis mes galime jas iš tiesų girdėti, bet suprasti, na, visiškai savaip, jeigu neturime šventosios dvasios šitos dovanos. Kaip sako šventasis Tomas, šis prasiskverbimas turi padėti mums susidaryti to, na, galutinio tikslo ir viso, su kuo jis yra susijęs, vaizdą, bei išmokti jį vertinti. Pripažinkime, mes turime, na, polinkį į viską žiūrėti paviršutiniškai. Arba viską labai greitai vertinti. Šiandien, kada, na, gyvenimas, sakome, taip greitai bėga, taip greitai juda, nors, na, laikrodis lygiai taip pat skaičiuoja sekundes, kaip ir prieš 100 ar 200 metų, tačiau dėl tų technologinių pasiekimų, informacijos gausa, informacijos pasikeitimo greitis, o tuo pačiu vadinasi ir, na, sprendimų greitis, jisai padidėjo, nežinau, kiek 100 ar netgi 1000 kartų. Juk anksčiau, parašius laišką, kartais reikėdavo laukti ne savaitį ir ne 2, galbūt mėnesį ir ilgiau. tam, kad sužinotum atsakymą ir po to vėl parašytum atgal, arba tada būdavo važiuojama. Šiandien yra labai paprasta, galima paskambinti, galima parašyti trumpą žinutę, galima išsiųsti elektroninį paštą, elektroninį laišką, ar na, pasidalinti kažkuo tai, ar pranešti kažką, pavyzdžiui, ten Facebook'o pagalba. Ir, na, šiandieninis žmogus jau pradeda nerimauti, jeigu negauna, aš jau nekalbu apie tą pačią dieną atsakymą, bet jeigu pakankamai greitai negauna atsakymo, neretai netgi, na, supyksti ir įsižeidžia, na, kaip čia dabar, kodėl čia žmogus man nieko neatsako. Tai vat, per visus šitos dalykus mes, na, tarsi turime gebėti, sugebėti labai staigiai viską reaguoti, nes kitaip negalėsime išgyventi, negalėsime išsilaikyti. Ir dėl to greitumo, dėl to, kuris iš tiesų, atrodo, mus pradeda na, viršyti, o kartais ir varyti iš proto, mes pradedame įjunginėti savo savisaugos tokį instinktą, kuris na, pradeda tarsi atmušinėti arba pradeda priiminėti pakankamai greitus sprendimus. O per tuos greitus sprendimus neretai neapgalvotus arba paremtus tik tai paviršutiniškom tokiom žiniom, paviršutiniškų supratimų, nes tarsi nebėra laiko įsigilinti problemas. Ir žmogus visą gyvenimą bėga ir na, taip ir lieka tarsi toksai na, mėgėjas visame kame, nes juk nėra laiko į viską gilintis. Galbūt kokiam nors viename klausime atrodo jisai įsigina, bet visur kitur jisai bėga per gyvenimą, o gyvenimas, na jisai nėra vienas klausimas. Gyvenimas nėra vien tik tai darbas, gyvenime yra daug kitų dalykų, kurie turėtų jame būti ir apie kuriuos mes turėtume mąstyti, kuriuos turėtume suprasti ir kurie iš vienos pusės pasitarnauja mums eiti šventumo, šventėjimo to keliu, iš kitos pusės, per kuriuos mes galime padėti kitiems eiti to šventumo keliu. Tačiau jeigu neįsigilinsime į tą situaciją, į kurias papuolame, jeigu neįsigilinsime į tuos na, dalykus, kuriuos sutinkame savo gyvenime, jeigu nebandysime suprasti tų pačių žmonių, su kuriais mes galbūt dirbame, su kuriais susitinkame, su kuriais, na, vat, pavyzdžiui, kas šeimas turi, na, gyvena, tai tas gyvenimas jis prabėgs, na, tušiai. Mes būsime kartu, bet būsime neapsakomai vieniši. Nes nebūsime ir patys suprasti, ir kitų negalėsime suprasti. O šiais laikais pasižiūrėjus į statistiką, pasižiūrėjus į tas visas savižudybės, kurios vyksta, mes suprantame, kad visuomenė yra na, praktiškai radikaliai vieniša. Net žmonės, kurie gyvena na, grupėse kitų žmonių, apsupti kitų žmonių, pasilikę vieni arba na, pasilikę vieni su savimi. Jie tarsi, atrodo, na, nežinau, vilkai staugia iš to vienišumo. Ir viso to viena iš priežasčių yra, kad mes esame nesuprasti. Mes neturime laiko tarsi sustoti ir įsigilinti į tos dalykus. O viskas prasideda nuo to, kad mes na, nebandome suprasti, nenorime suprasti, neturime laiko suprasti dieviškųjų dalykų. Tos tikėjimo paslapties, paties Dievo. Ir jeigu nenoriu, nebandau, neturiu laiko įsigilinti į tai, kas yra iš tiesų mano gyvenime svarbiausia, tai visa kita tuo labiau. Ir kuo labiau apleidžiamas yra Dievas, tuo iš tiesų žmogus labiau apleidžia ir save, ir savo artimus, ir visa kita, ir tuo labiau jisai yra tarsi na, šapelis vandenyną, kuris yra mėtomas ir vėtomas. Galime vėlgi tą prisiminti prieš kelias katechizės pasakotą mano įvaizdį apie na, laivą su burėmis ir laivą arba netgi laivelį, gal su irklais, o galbūt netgi be irklų, kuris yra mėtomas bangų kaip tik tai nori. Tai neturėjimas supratimo dovanos prisida prie to, kad mūsų laivas ar laivelis turi mažiau tų burių arba iš jų iš vis neturi. Taigi, kai žiūrime į tikėjimą, kai kalbame apie tą supratimo dovaną, mes galime atsižvelgti tokius tris objektų kategorijas. Tai yra Dievas ir jo slėpiniai. Antra kategorija būtų kūriniai, santykė su Dievu. Ir taip pat trečia kategorija būtų mūsų veiksmai ir jų nukreipimas Dievo tarnystei. Mes iš prigimties, kaip sakiau, tuo pažinimo atžvilgiu esame labai paviršutiniški ir jie suprantame tik tiek, kiek turime savo gebėjimų, o tikėjimą ir kitus jos dalykus, tiek, kiek mumise yra tos Dievo šviesos. Tai paviršutiniškumas yra bandymas gyventi lengviau. Bet manau, visi galime suprasti, kad nuo tada, kada bandome gyventi lengviau, gyvenimas iš tiesų nelengvėja. Galbūt atsiranda pradžioje įvaizdis, bet mes dar labiau pradedame klimpti viską. Ir gyvenimas tampa tik dar sudėtingesnis, dar labiau nepakeliamas ir nepakenčiamas. Kodėl? Todėl, kad bandydami gyventi lengviau, neįsigilindami į svarbiausius dalykus, mes nustojame gyventi kaip žmonės. Mes tam tikrą prasme pradėjom gyventi kaip gyvulėliai, valdomi instinktų, aistrų, geismų, situacijų. Mes nebesame tie, kurie pagal Dievo valią kalame savo likimą. Dievas dovanoja mums laisvą valią ir dovanoja visas reikalingas malones, kad pasiektume galutinį tikslą. Kaip sakoma, yra du būdai eiti per gyvenimą. Arba eiti keliu, arba šiaip eiti. Vienas protingas žmogus yra pasakęs, sako, geriau eiti keliu, šlupčiant ir klumpant, negu eiti be kelio tvirta koja. Todėl, kad net ir šlupčiodami ir klupdami, kad ir pačiais mažiausiais žingsneliais, mes artėsime prie tikslo. O eidami be kelio, žengdami tvirta koja, mes kiekvieną kartą vis labiau tolsime nuo to tikslo. Tai tas supratimas, kur aš einu, kodėl aš einu, vardan ko aš einu, yra labai svarbus. Tas pats supratimas, ką reiškia, pavyzdžiui, slėpiniai, kas vyksta šventosiuose mišiuose, kodėl yra svarbu tenai dalyvauti, ką Dievas per tai mums sako. Jeigu žmogus į tai nesigilina, jeigu nebando to suprasti, nebando to slėpinio perprasti, tai va čia ir baigėsi jo dalyvavimas normaliai mišiuose. Kurį laiką galbūt dar dalyvauja tradicijos vedamas, tačiau vėliau palieka viską šonoje, nes neapsimoka. Tame nebelieka prasmės. Bet priežastis ne tai, kad tame nėra prasmės, bet tame, kad žmogus nebemato prasmės. O nebemato prasmės todėl, kad nebesupranta. O nesupranta todėl, kad bando viską suprasti tik tai savo protu, savo gebėjimais, racionaliais svarstymais, lyginimais ir taip toliau. O tai, kas vyksta tose pačiose šventose mišiose, iš tiesų viršia mūsų supratimą tą žmogiškai. Tai yra slėpinys, kuris gali atsiskleisti mums, mūsų supratimui, tik tai šventosios dvasios vedamas. Šios dovanos tai yra reikšmingumas, ypač išryškėja paėmus į rankas šventąjį raštą, kurio negalime interpretuoti savavališkai. Buvo laikas, kada mes katalikai tarsi šventą raštą laikėme uždraustą knygą, tai yra neskaitėme. Šiuo metu situacija iš vienos pusės gerėja, Tikrai vis daugiau ir daugiau žmonių skaito šventą raštą, vis daugiau ir daugiau žmonių dalyvauja įvairiose grupelėse, kurios nagrinėja tą šventą raštą. Tačiau iš kitos pusės atsiranda ir dar viena tokia pagunda. Kai žmogus, jisai pradeda na, mokytis šventą raštą atmintinai, iš vienos pusės atrodo nieko blogo. Na, gera mokėti švento rašto ištraukas atmintinai ir galbūt jas apmastyti dienos bėgyje, kažkur einant, važiuojant. Tačiau iš kitos pusės atsiranda tokia pagunda. Na vėlgi, čia susieta su mūsų ir puikybė, kai žmogus galbūt daug skaito arba mokosi tą šventą raštą atmintinai, pradėti įvairiose situacijose na, traukti tas ištraukas, arba neištraukas, tai iš tiesų eilutes ir viską savo gyvenime vat, tarsi grįžti tamis eilutėmis. Vėlgi, iš vienos pusės atrodo, viskas yra gerai, mes turėtume skaityti šventą raštą ir savo gyvenimą grįsti tuo raštu, nes tai yra gyvas žodis. Bet iš kitos pusės, kada na, žmogus būna nepakankamai įsigilinęs į šventą raštą, jisai bando jį interpretuoti savomis jėgomis, per savo protą, per savo gebėjimus. Ir dar baisiau, kada jisai ištraukia eilutę iš šventojo rašto ir ją na, įdeda į savo norimą kontekstą. Na, pavyzdžiui, kad yra eilutė, kai sakoma, vat, geriau tau, na, išsilupt akį ir iškia, vieną akį įeiti, ar nusikirst ranką ir vieną rankę įeiti na, į Dievo karalystę, negu visam pražūti. Tai jeigu vat, žmogus ištrauks, sakė, žiūrėk, vat, tu turi tokią pagundą, tai vat, nusikirsk, išsidurk, ar ten dar kažką tokio pasidaryk, nes vat, Dievas taip sako, matai, ir mes turime laikytis to, ką Dievas sako, tačiau reikia prisiminti, kad šventajame rašte yra ne tik tai, na, ta tiesioginė prasmė, kurią mes galime išskaityti iš pačių žodžių sandaros, bet yra gili prasmė, gyva prasmė, kuris lypi už tų žodžių, atsižvelgiant į visą šventojo rašto kontekstą. O jį galime suprasti tik tai šventosios dvasios vedami. Todėl netrukus ir kalbėsime, kaip yra svarbu skaityti šventąjį raštą, tačiau mes jo negalime interpretuoti savavališkai. Kaip mums atrodo, o ypatingai kaip mums patogiau. Pripažinkime, neretai esame linkę, ar pasiduodate, ar nepasiduodate, čia jau na, kitas klausimas, bet turime tą polinkį save teisinti arba pritaikyti kažkius dalykus, interpretuoti taip, kaip mums yra patogiau, nes na, mes visi norime gyventi saugiai, visi mes norime jaustis ramiai, jaustis teisingais ir vieni iš tiesų keičia savo gyvenimą pagal Dievą, kad tai pasiektų. Ir elgiasi teisingai. Kiti pagal savo supratimą bando Dievą priderinti arba Dievo žodį, Dievo įsakymus prie savęs, jos interpretuodami pagal save, kad vėlgi taip pat jaustusi. Na, o čia kaip su tą pasekmę, kai eini keliu arba eini be kelio. Sutinku, jog ypatingai kai kurias knygas arba ypatingai kai kurias vietas yra sunku suprasti, nes šventąjį raštą. Nes Dievas šventajame rašte iš tiesų kalba iš vienos pusės savomis mintimis. Na, o Dievo išmintis, Dievo mintis, ir pačiame rašte yra pasakytos, na, yra labai tolimos mums. Jos yra labai skirtingos nuo to, kaip mes esame linkę mąstyti. Tačiau iš kitos pusės reikia prisiminti, kad šventasis raštas įkvėptas šventosios dvasios yra vis dėlto parašytas žmogaus. Ir per tą žmogaus parašymą na, Dievas maksimaliai bando ir supaprastinti savo mintis, kad mes, būdami na, taip toli dar nuo Dievo ir tiek skirtingi nuo Dievo dėl to, kad esame kūriniai, kad mes galėtume na, suprasti tai, kas ten parašyta. Tačiau tam, kad galėtume suprasti, vėlgi, mums reikia turėti tyrą širdį. Pavyzdžiui, štai Šventasis Jonas savo pirmajame laiške sako, prisiminkime, kada Jonas gyveno. Tai paskutinioji valanda. Na, mes pragyvenom jau beveik 2000 metų nuo to laiko. Ir tai tarsi prieštarauja mūsų sveikam protui, nes kaip gali būti tada paskutinioji valanda, jeigu jau prabėgo beveik 2000 metų nuo to laiko. Tačiau, na, reikia suprasti, kad dėl Dievo mąstysenos, dėl Dievo žvilgsnio, dėl Dievo, na, to Dieve nebuvimo laiko, tai yra tai, kaip buvo pasakyta. Prisiminkime, ne, su tuo tą skirtumą, kad akimirksnis kaip tūkstantis metų, tai ta paskutinioji valanda yra ne tiek laiko klausimas, kiek to, kas vyksta pasaulyje, kas turėtų vykti paskutinėje valandą. Prisiminkime dar kartą, kad na, Dievo žodis, Biblija buvo rašoma šventojoje dvasioje. Tie autoriai, įkvėptieji autoriai, jie buvo įkvėpti šventosios dvasios. Jie buvo pilni, galima būtų sakyti, pakilėti link Dievo tam, kad galėtų perteikti tai, kad Dievas norėjo perteikti tą išganimo žinę. Todėl labai yra natūralu, kad mes galime suprasti tą patį raštą, tik tai irgi būdami įkvėpti šventosios dvasios. Jeigu jos neturime, mes galime raštą nagrinėti kaip literatūrinį kūrinį, mes galime raštą nagrinėti kaip, nežinau, kažkokį istorinį momentą ar lingvistinių požiūrių, įvairiais pjūviais, tačiau tam, kad pažintume jo esmę, mums yra reikalinga šventoji dvasia. Priešingu atveju lygiai taip pat, kai mes žiūrime, žinote, į baisių nusikaltelių padarytas nusikaltimus, mes negalime suprasti, kaip šitaip galėjo žmonės pasielgti. Na, kaip įmanoma šitaip elgtis. Ir ne tai, kad žmogus buvo, na, pavyzdžiui, verčiamas ir jisai taip vienaip arba kitaip pasielgė, na, mirties akivaizdoje arba baimindamasis, kad nebūtų nužudytas, pasidavė tam silpnui. Bet kalbu apie žmonės, kurie daro baisius nusikaltimus ir iš to patiria malonumą, džiaugsmą ir geidžia vėl, na, pasitenkinti tuo nusikaltimu, atimdami galbūt kitam gyvybę. Tai mums, kurie negyvename toje dvasioje, kurie yra atsidavę arba pasidavę, tie žmonės mums yra neįmanoma suprasti. Lygiai taip pat ir su Dievo žodžiu. Jeigu negyvename šventojo dvasioje, jeigu jos yra stygius mūsų širdyje, jeigu mes jos nesišaukiame, na, suprasti šventą raštą bus ypatingai sunku. Kažką tai, taip, Dievas ir iš žmogišo proto gali padėti mums suprasti, bet semtis tų klodų, kurie tenai glūdė be šventosios dvasios, tampa neįmanoma. Visos kitos knygos, na, išskyrus šventąjį raštą, iš tiesų, iš dalies yra, jeigu kalbam apie dvasinės knygas, yra malonės kūrinys iš dalies, o iš dalies ir žmogiškos prigimties vaisius, to, na, kūrybiškumo, to patyrimo, to supratimo žmogiško. Šventasis raštas yra Dievo knyga ir dažnas jos skaitimas iš tiesų yra puikus būdas gauti šviesos iš šventosios dvasios. Bei būti dvasiškai jos vedamiems. Žinoma, aš suprantu, jog šioje vietoje galima būtų paprieštarauti, na, tarsi tai toks pasakymas prieštarautų pačiai sveikai logikai. Nes kaipgi čia mes dabar skaitysime šventąjį raštą, juk jo negalime suprasti savo protu šiuo metu, gal reikėtų palaukti, gal daugiau dabar pasimelsti, na ir kažkada vėliau pradėti skaityti šventąjį raštą. Tačiau mes turime suprasti, kad taip, mes turime šaukti šventosios dvasios. Per švento rašto skaitimą, iš tiesų mes, na, irgi atsiveriame šventosios dvasios veikimui ir pripildymui. Ir va tas atsiverimas po truputį yra gilus ir ilgas skaitimas, daug skaitimo, gilinimasis ir nagrinėjimasis savo širdyje, kaip Marija, dėjusi širdį viską, ko jinai nesuprato, padeda tai supratimo dovanai, na, labiau mus veikti. Ir suprasti šventą raštą, na, ne vien protu. Nes yra svarbu šventą raštą suprasti ne vien protu, bet suprasti jį savo širdimi. Ir šiuo atveju kalbu ne apie jausmus, bet apie visą savo esybę. Apie tą atsirandantį tikrumą to, kas ten parašyta, kuris, na, yra sunkiai išsakomos žodžiais, tačiau, na, kai tas tikrumas ateina, suprantame, jis yra, kad jis yra tikresnis už tai, ką mes galime paliesti. Klaidinga iš tiesų yra skaityti daug dvasinių knygų ir mažai švento rašto. Nesakau, kad dvasinės knygas yra žalinga skaityti, jas reikia skaityti ir gerai jas skaityti, tačiau, na, atmesti šventąjį raštą, na, kad čia maždaug nepatinka, per sunku, neįdomu, nesuprantu, ir skaityti vien tik tai dvasinės knygas būtų savęs apgaudinėjimas. Štai, pavyzdžiui, šventasis Grigalius Nazenzietis ir šventasis Bazilijus, kurių mokymas iš tiesų yra, na, ir gilus, ir teisingas, maždaug apie 12 metų skaitė vien tik šventąjį raštą. Taigi, mes jam turime teikti didesnę prasme. Mes turime jam šventajame rašto teikti pirmenybę. Pirmenybę prieš, pavyzdžiui, kad ir bažnyčios tėvų raštus, nes jie patys raštai iš tiesų atsirado tos dvasios įkvėpti švento rašto nagrinėjimo paseka. Tai mes juos galėsime geriau suprasti tada, kada įsigilinsime į šventą raštą. Taigi, iš didelio širdies tyrumo mes jo padedami turime stengtis pamažu perprasti tas įvairias jame esančias prasmes. Na, o kai būsime tą šventąjį raštą perskaitę galbūt jau 100 kartų, ir jeigu vis toliau nutyrindami savo širdis, apvalydami savo širdis ir toliau skaitysime, mes nepasieksime iš tiesų to dugno šventojo rašto pasiekimo. Na, šventasis raštas kaip Dievas, jisai yra neišsemiamas. Štai kodėl jisai gyvas yra, štai kodėl jisai kiekvienoje situacijoje ir kiekviename amžiuje prakalba vis naujai. Tarsi būtų parašytas čia, šiandien ir dabar, mūsų situacijai. Bet tam vėlgi sakau, reikia šventosios dvasios supratimo. Tačiau supratimo dovana yra naudinga iš tiesų ne tik skaitant šventąjį raštą, bet ir sprendžiant kasdienius dalykus Dievo šviesoje. Pavyzdžiui, politikoje, tiek didžiaja, tiek mažaja prasme. Taigi vėl mes galime prisiminti tą mūsų gebėjimą arba polinkį interpretuoti kitų žmonių veiksmus, jų poelgius. Mes matome poelgį ir pagal savo sugedimo laipsnį, dėja, pagal savo sugedimo laipsnį mes jį labai greitai interpretuojame. Žmogus, tyras žmogus interpretuos iš gerosios pusės, nematydamas tame nieko blogo ir galvodamas, na, kad čia greičiausia viskas yra tvarkoje, nu, niekas, kitas žmogus juk negali blogai tai pasielgti. Tačiau žmogus, kurio širdis net yra, net ir gerose dalykuose jisai išvelgs, na, kažkokį netyrumą, kažkokį blogumą. Pavyzdžiui, žmogus eina padėti kitam. Tai tyras žmogus, gyventis pagal Dievą, žiūrės, sakys, na va, žiūrėk, matai, na, koks geras žmogus, kaip jisai aukojasi dėl kitų, kaip jisai stengiasi, kaip jam negaila nei laiko, nei finansų. Žmogus, kuris yra netyras, sakys, na taip, jisai daro. Na, bet greičiausiai jis kažko tuo siekia, jisai turi savo naudą, jisai čia bando galbūt pasirodyti, jisai čia bando kažką užsitarnauti, jisai, na, bando kažką apgauti. Tas pats žmogus, tas pats poelgis, tačiau skirtingų žmonių, skirtingas interpretavimas, jisai tą poelgį tarsi padaro visiškai kitu. Tikroji prasme greičiausiai bus žinoma tik tai Dievui, nes yra ne tik tai išorinis veiksmas, bet yra ir intencija, kuri tą patį veiksmą arba gali padaryti, na, geresniu, gerą veiksmą padaryti, na, geresniu arba labai geru, arba tą patį išoriškai veiksmą, kuris atrodo yra geras, tam žmogui, kuris daro, padaryti jį blogu, na, netgi nuodėme. Supratimo dvasios priešybė yra paviršutiniškumo arba nedėmesingumo dvasiniams dalykams yda. Ir ši yda yra mums prigimtinė. Tai yra, mes turim į tą polikį. Tačiau mes ją dar labiau didiname savo nuodėmėmis, bei aistromis ir savo netvarkingų gyvenimų, netvarkingais jausmais. Ši yda akivaizdžiai matoma asmenyse, kurie gyvena mirtinoje nuodėmėje. Žiūriu laiką, nežinau, ar suspėsime pabaigti šią dovaną, bet na, interpretuodamas arba pateikdamas pavyzdį šios mirtinos nuodėmės, norėčiau jums paskaityti iš antrosios Samuelio knygos. 11 skyriaus pradedant. Jeigu nepabaigsiu kalbėti apie tai, tai na, kitą savaitę vėl grįšime, pabaigsime su šią supratimo dovana ir toliau eisime prie patarimo dovanos. Pavasarį karaliai eina į žygį. Dovydas išsiuntė Joabą drauge su savo pareigūnais ir visų Izraeliu. Jie nuniokojo Amoną ir apgulė Rabą. O Dovydas pasiliko Jeruzalėje. Kartą vieną popietę Dovydas pakilęs iš guolio vaikštinėjo ant karaliaus rūmų stogo. Nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį. Ta moteris buvo labai graži. Dovydas pasiuntė dvariškį pasiteirauti apie moterį. Jam buvo pranešta. Tai Eliamo duktė Batšeba, Urijos Hetito žmona. Dovydas nusintė pasiuntinius ją atvesti. Jie atėjo pas jį ir jis suėjo su ja. Ji buvo ką tik apsivaliusi po savo mėnesinių. Tada jis sugrįžo namo. Moteris pastojo ir pasiuntė Dovydui žodį. Esu nėščia. Na ką, jau tada toliau girdime, kaip Dovydas bando išspręsti tą situaciją. Greitai reaguodamas nesupranta, jog laiko reakcija yra nedaug. Tada Dovydas pasiuntė žodį Joabui. Atsiųsk pas mane, Urija Hetita. Joabas pasiuntė Uriją pas Dovydą. Urijai atvykus pas jį, Dovydas klausė, kaip sekasi Joabui, kaip sekasi kariams ir kaip sekasi karas. Paskui Dovydas tarė Urijai, eik namo ir nusiplauk kojas. Kai Urija išėjo iš karaliaus rūmų, paskui jį buvo pasiusta karaliaus dovana. Na štai, karalius Dovydas bando pridengti savo nuodėmę, spręsdamas, na, nusiūs vyrą, vyras, jos vyras, bet čia bus vyras, suguls su ja ir niekas nesužinos, kad tas vaikas yra nuo Dovido. Bet Urija mėgojo prie įėjimo, karaliaus rūmus drauge su visais savo valdovo tarnais ir į namus nėjo. Kai Dovydui buvo pranešta, Urija į savo namus nėjo, Dovydas tarė Urijai. Argi ne iš kelionės parėjai? Tad kodėl neini namus? Urija atsakė Dovydui. Skrinė ir Izraelis bei Judas būna palapinėse. Mano viešpats Joabas ir mano valdovo tarnai yra stovykloje atvirame lauke. Nejau aš. Eisiu savo namus valgyti, gerti ir sugulti su žmona. Kaip tu gyvas, prisiekiu tavo gyvastimi. Tokio dalyko nedarysiu. Štai Urijas interpretuoja na, tą malonę, kabutėse iš tiesų šiuo atveju malonę, kurią Dovydas na, apgaulė nori padaryti, visiškai tirai, kad na, tai didelė malonė, didelis džiaugsmas karo metus sugrįžti į savo namus ir susijungti su savo žmona, tačiau būdamas kilnus jis supranta, kad jis turi dalintis tuo pačiu likimu, kuri turi ir jo kareiviai. Pasilik čia ir šiandien, tarė Dovydas Urijai. Rytoj tave pasiūsiu atgal. Ta Urija pasiliko tą dieną Jeruzalėje. Kitą dieną pakvietė jį valgyti ir gerti savo akivaizdoje ir nugirdė jį. Vakare jis nuėjo atsigulti į guolį su savo valdovo tarnais, bet į savo namus nėjo. Štai dar vienas bandymas iš Dovido pusės, na, kažkaip tai sutvarkyti savo reikalą, bet tas kilnumas esantis Urija yra tiek stiprus, kad net alkoholis, kuris, kaip sakoma, sumažina mūsų valią, susilpnina ir pasipriešinimą blogiui, nesugeba įveikti to tyraširdiškumo, kuris yra Urijoje. Rytą metą Dovydas parašė laišką Joabui ir pasiuntė jį per Urijos rankas. Laiškiais parašė, pastatyk Uriją mūšio priekyje, kur aršiausiai kovojama, ir pasitraukite nuo jo, kad būtų parblokštas ir mirtų. Apguldamas miesto, Joabas pastatė Uriją į vietą, kur žinojo esant stiprių karių. Miesto vyrai iššoko ir kovojo prieš Joabą. Ir keletas Dovido tarnų tarp karių krito. Urija Hetitas buvo tarp žuvusių. Joabas pasiuntė Dovidui išsamų pranešimą apie mūšį. Jis įsakė pasiuntinį tardamas. Kai būsi baigė sakyti karaliui visas žinias apie mūšį, jeigu karalius imtų pykti ir sakytų, kamgi ėjote kovoti taip arti miesto, argi nežinojote, kad jie šaudys nuo sienos, kas užmušė Jebušebo sūnų Abimelechą, argi ne moteris metė nuo sienos ant jo viršutinė girnapose, nuo kurios jis ir mirė tebece. Kamgi ėjote taip arti sienos? Tada pasakysi taip. Ir tavo tarnas, Urija, yra tarp užmuštųjų. Kągi, šioje vietoje padarykime pauzę. Kitos laidos pradžioje pabaigsime skaityti šią ištrauką ir truputėlį pažiūrėsime, kuogi ši ištrauka yra susijusi su supratimo dovana. Dėkoju visiems uždėmesi, linkiu palaimingos dienos, džiaugtis gyvenimu ir atverkite savo širdį šventai dvasiai ir šauktis jos kiekvieną dieną. Su jumis buvo aš, kunigas Povilas Nerijauskas, su Dievu.